Ғосман Исхақиның Татарстан диния нәзәрәте рәислегеннән киткәненә бер ел. Аның орнына шактый зур җанҗал белән килгән мөфти Илдус Фәизгә элекке руханидан калган мирас бай булып чыкты. Мирас бу очракта куш тырнаклар эчендә. Вахабилар белән көрәштән тыш Татарстан диния нәзәрәтенең яңа хуҗаларына милек эчендә көрәшергә туры килә. Бу турыда без Казаннан Римма Бикмөхәммәтова белән сөйләшәбез. Римма, Илдус Фәиз мөфти булып сайланганнан соң матбугат очрашу үткәреп, Госман хәзрәт Исхакый безне ярык тагарак алдында калдырып китте, бурычларны түлесе бар дигән иде. Кичә диния нәзәрәте милеге белән бәйле бер мәхкәмә утырышы булды. Госман хәзрәт Исхакый үз эшләрен тәмамламый киткән мәлдә.
Апрель айында мөфти булып сайлангач, Илдус хәзрәт чыннан да диния нәзәрәте күп бурычка батканы һәм кырын эшләр булганы ачыкланды дип сөйләде. Һәм менә шушы сүзләр шун барлыкка булып яңгырады һәм 17 гыйнварда Татарстан диния нәзәрәте үзенең милкен кире кайтарырга дигән максат белән арбитраж мәхкәмәсенә гариза язып, үз хукукларын якларга кереште. Шунда ки, Казанның газ урамы 14-нче йортта Азу кафесе урнашкан. Бу бик популяр кафе, ләкин шушы Азу кафесе ул диния нәзәрәтенең милкендә, беренче каты диния нәзәрәте милке булып санала һәм шунда арендага аны ала. Шунда бу 2001 елның 11 июлендә шушы кафе хуҗасы бу җавабы шикләнгән шифа şirketi һәм диния нәзәрәте арасында килешү төзелә. Диния нәзәрәте бу килешү нигезендә шушы йортның беренче катын шифа şirketенә кафе ачырга рөхсәт итә. Кызыгы шунда шифаны оештыручыларның берсе Марат Галиев, ләкин икенчесе мөфти, элекке мөфти Ғосман хәзрәт. Бу ике як эчендә бик уңайлы килешү була. Бигрәк тә шифа өчен. Бу şirket өчен, мәсәлән, 1 квадрат метр өчен айлык түләү 100 сум итеп билгеләнә. Бу бик аз. Ләкин бу килешү төзүчеләргә дә бу сумма артык булып тоела шикелле. Һәм килешүгә үзгәртүләр кертелә. Һәм 2010 елның 28 февраленнән аренда өчен түләү 100 сумнан 20 сумга киметелә. Бу бик көлкеле саннар, чөнки, мәсәлән, без ел саен хаклар үсүенә күнеккәнбез, ләкин ни өчендер монда инфляция кирегә эшли булып чыга. Мәсәлән, ул вакытка 1 квадрат метр өчен уртача бәя 600 сум була. Кафе хуҗалары диния нәзәрәтенә аренда өчен айлык 1 квадрат метр өчен 20 сум гына түләгән булалар. Бик көлкеле саннар. Аннары могҗизәле килешүнең тагын бер хикмәтле яклары диния нәзәрәте кафе хуҗаларын су, ут, җылылык, канализация өчен түләүдән дә азат иткән булып чыга. Моннан тыш дини оешма ремонт эшләрендә үз өстенә алган, бар нәрсәндә үзе алып барган булып чыга. Бик уңайлы шартлары тудырылган. Бу килешүнең тагын бер хикмәтле ягы бар. Документны бары тик ике якның ризалыгы булган очракта гына юкка чыгарып була икән. Бу гамәлне бер яклы гына башкарган очракта 500 мең евро күләмендә штраф түләнергә тиеш булачак. Әгәр дә менә бүгенге диния нәзәрәте башлыклары бу договор белән килешми икән һәм аларны гамәлдән чыгарырга тели икән, алар 500 мең евроны түләргә тиеш була. Әлбәттә, бу диния нәзәрәтенең ачуын чыгара, чыннан да ничегендә үз милкендә ачылган кафе икән, ул бөтен коммуналь хуҗалыклары өчен акча да түли икән, ул әле моның белән килешмәсә, әле бик зур суммалы штраф та түләргә тиеш булып чыга. Бу өлкәдә ниндидер килешүләр, сөйләшүләр алып барылган дип әйтәләр. Илдус Фәиз, мәсәлән, шушы шифа şirketе белән сөйләшкәннәр уртак фикергә килик дип әйтеп, уртак фикергә килик дип сөйләшкәннәр, ләкин Азу кафесе хуҗалары баш тарткан дип әйтәләр. Менә шушы гауга, шушы җанҗаллы килешү, шушы Азу кафе тирәсендә купкан җанҗал арбитраж судына китереп җиткерде дә инде.
Менә димәк инде гаеп Госман хәзрәт Исхакыйга төшә һәм Азу кафесының хуҗасы да де-факто ул булган. Ләкин аның бу кырынышлары үскә калка башлагач, ул Шифа ширкәтен оештыручылар исемлегеннән чыккан. Дөресме бу?
Бу сүзләрне Ришат Хамидуллин раслады. Мин дә шулай сорагач, ул әйтте, чыннан да Азу кафесының хуҗасы элекке мөфти, ләкин юридик кагазлар моны раслый алмый. Ләкин халык арасында да ул кафе ачылгандан бирле Госман Исхакый кафесы дип йөртелә. Ул әле дә шулай дип әйтелә. Чыннан да бу гауга тугач, Госман хәзрәткә үзенең эзләрен югалтыр өчен бу исемлектән Шифа ширкәтен оештыручылар исемлегеннән чыккан күрәсең. Диния нәзарәте Шифа ширкәтенә җавапка тартылырга тиеш дип саный. Бу килешү гамәлдән чыгарырга тиеш һәм алар гомумән бинаны бушатырга таләп итәләр алар.
Әлбәттә бу мөселманнар, гади кешеләр, гади мөселманнар арасында ризасызлык һәм ачу тудырырга мөмкин. Чөнки безнең шушы турыда мәкалә чыгу белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә чыгу белән шундый ук төрле фикерләр дә килде. Менә аларның берсе: руханиләргә дин түгел, бизнес булып чыга. Авылларыбызда фәкыйр, ярым ялангач, ярым ач әби бабайлар мәчеткә савап булсын дип соңгы тиеннәрен садакага китерәләр. Оятсыз мөфти муллалар ул вакытта миллионнар бүлешә алмыйча интегәләр. Юкка гына түгел, Бөек Тукайыбыз андый руханилар турында сатира әсәрләр язганы, Алла кайгысымы милек бүлеп яткан муллаларга дигән сорау белән тәмамлый үз карашын, үз фикерен безнең укучыбыз. Римма, менә мөфтиләр сугышы нинди реакция тудыра мөселманнар арасында?
Бу мәхкәмә эшенә нокта куелмады. Әлегә барлык документлар да тикшерелмәгән һәм алар хөкемдар хозурына тәкъдим ителергә тиеш дип әйтелде һәм мәхкәмә эше 20 февральга күчерелде. Ике дә якында дәлилләре җитеп бетмәде. Нинди сораулар тудыра? Әлбәттә, бу ике мөфти арасындагы килеп чыккан үзара аңлашылмаучылык гауга, әлбәттә, матур күренеш түгел бу. Диния нәзарәтенең мәгълүмат бүлеге җитәкчесе Ришат Хамидуллиннан Госман Исхакый белән Илдус Саид арасында ниндидер каршылык бармы дип сорагач, ул юк диде. Без бары тик канун нигезендә үзебезнең хукукларыбызны яклыйбыз килә дип әйтте ул. Ләкин мәхкәмәгә кадәр эш барып җиткән икән, бу элекке мөфти Госман хәзрәт һәм әлеге Диния нәзарәте рәисе вазифасын үтәүче Илдус хәзрәт арасында салкын сугыш барганына охшап тора. Гомумән, менә кайбер мәгълүматларга караганда, Татарстан хөкүмәтеннән Госман Исхакыйның барлык милеген, бизнесын тартып аларга дигән күрсәтмә булган дип әйтәләр. Бәлки, менә бу фәрманны үтәүне Азу кафесыннан башлаганнардыр да. Моңардан тагын берничә гаугалы мәхкәмә эше булыр дип дигән фаразлар бар. Моны, мәсәлән, мәхкәмә судында ишекләр артында сөйләшүләр шундый булды. Һәм күрәсең, бу соңгы мәхкәмә дә булмас. Илдус Саид мөфти булып сайлангач, мәчет мөфтие тирәдәге бизнесларда тәртип урнаштырырга теләгән иде, бу эшне башлаган иде. Дөрес, аның оппонентлары ул фәкать элекке мөфти структураларын гына җимерергә тели, алар урынына үз бизнесын кертергә дип гаепләргә дә тырыша. Хәзерге мөфти элекке мөфтинең бизнес на каршы гына күреш алып бармый. Ул икенче бер өлкәдә дә вахабиларга каршы игълан ителгән аяусыз күрештә дә үзен сынатмаска тырыша. Мәсәлән, сишәмбе көнне ул уңайдан белдерү белән чыккан иде. Ул Татарстанның диния нәзарәте дини экстремизм, ксенофобияны һәм исламофобияның теләсә кайсы формаларын ачыклау һәм туктатуны беренче максат итеп билгеләде дип әйтте ул. Һәм әлеге мөһим һәм катлаулы эштә без Татарстан президенты Миңнехановның һәр яклы ярдәмен тоябыз дип әйтте. Бу бик кызыклы момент. Мөлкәт булу мәхкәмәсе алдыннан шушы арбитраж суды булган вакытта мөфти Фәизнең Татарстан президенты яклауына ачыктан-ачык ишара итүе дә игътибарны җәлеп итә. Бу Усман Исхакый белән күрәште президентның яклавы фәйзгә кирәк һәм бу аны ачыктан-ачык җәмәгатьчелеккә дә әйтә. Мөфтиләр арасында салкын сугыш дигәннән моның җиңүчесе дә торышысы әйттем дигән сорау туа. Үлгән сыер сөтле дип елап утырасы да түгел. Менә Усман Исхакый фәлән иде, аның вакытында шулай иде дип аны сагынып искә алу дөрестә түгел минемчә. Усман Исхакыйның да хаталары шактый булды. Ачыктан-ачык, мәсәлән, Сауд Гарабстаны акчалар белән эш итте, менә барысы да беләләр иде, бусы яшеренми иде. Аннары дини клан үрчегәннән үрчеде. Мөфтият тирәсендә әшнәчелек чәчәк атты. Яклаға күзін қорғақ шөкімейділер, олар да бір-бірсін якладылар, сөз әйттірмәділер. Нечектер мусульман ұмәттерменің сағатлары шетке әтерәлді, оның тұрында ойлаушы да болмады кібік. Бизнес шәшек атты, мүфтият шуның білен шығырленді. Ләкин икенче яктан шундый зур хаталар булса да, ни ишендер моңа хакимият күз йомып килде. Сүз әйтмәде, тәнкыйтләмәде. Бары тик менә Нурлаттагы вакыйгалардан соң инде күрәсең чыгарыннан чыгарга Усман Исхакыйның эшчәнлеге һәм аның карьерасына да нокта куелды. Но хаталар җибәрелгәч, аларны төзәтү кирәк. Работа на ташыпке дигән әйбер бар. Ләкин бүгенге назарат хаталарны төзәтүгә караганда, моңа кадәр башкарылган эшне тулысынчә инкар итеп, элеккеге мөфтигә аның командасына каршы антикомпания эше белән мауга кебек. Гәрчә моны нишәптер берсе дә әйтми, искә төшермей, ләкин Илдус Фәиз дә вакытында Госман хәзрәтнең уң кулы булып, ул дәгъват бүлеген җитәкләде. Мәсәлән, вахабилар тәсир артуында да аның да өлеше бар димәк. Бүгенге диния нәзарәтенә дәгъвалар да күп, мөселман өмәтендә бигрәк тә. Чөнки ризасызлык арта, федералларның мәчетләрдә тентүләре яшайды, мәсәлән, уңайсыз имамнар эшләреннән алынып тора. Һәм бик мәзәк вазгыять килеп туа. Әгәр дә кеше рухани элеккеге мөфти белән эш иткән икән, димәк, ул шикле мөселман булып кала икән инде.
Мәккәмәнең чираттагы утырышы 20 февральгә билгеләнгән. Ул вакытка кадәр Азатлык радиосы мөфтиләр арасындагы бу вазгыять мөнәсәбәтләрне күзәтеп барачак һәм иң соңгы хәбәрләрне Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә укыгыз һәм тыңлагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык